Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til et sammendrag af Talentlab.
Tag ikke andet end billeder og efterlad kun fodspor. Det er det alt overskyggende kodex blandt de såkaldte Urban Explorers, som udforsker forladte bygninger. Og det er netop det, værterne Degnen og Svalen gør i podcasten Det Forladte Danmark. Mit navn det er Lene Grundborg Poulsen, og du lytter her til Talentlab Highlights, hvor jeg har samlet et par udvalgte klip til dig. Og det første klip, det har jeg glædet mig til at spille, fordi her er værterne i podcasten Det Forladte Danmark på besøg i ingen mindre end Låsby Svendsens gamle forladte hus, lidt uden for landsbyen Nørresnede. Og kan du ikke helt huske, hvem Låsby Svendsen er, så var det altså en tidligere dansk forretningsmand, som især blev kendt for at eje en masse udlejningsboliger, der ikke altid var i den allerbedste stand. Det er et virkelig spændende indblik i en glemt tidslomme, som du får i afsnittet, og mystikken den bliver altså ikke mindre, da de to værter finder en masse gamle dukker og øldåser i huset i de fleste værelser, og derfor også ender med at give huset navnet Det Fordrukne Dukkehus. God fornøjelse med podcasten Det Forladte Danmark, som kommer her.
Hvad har vi her?
Vi har et lille fint dødsbo. En dejlig lille by lige for Nørresnede. De har allerede været i gang med at åbne op for os. Hey.
Ja.
Hvad har vi herinde? Hold fast, Roder. Den her garage har højst sandsynligt til bedre dage.
Ja, det tror jeg gerne.
For scheisse, mand, du Roder. Altså alt fra affald til gamle benzindunke til øldåser til, ja, en håndbruser, gasbrænder, masser af træ, elkabler, maling, spændende, jernstænger. Har du lige set, hvor fucking mange øldåser der er?
Ja.
Altså, det er jo ud over det hele. Ej, der er også poser. Ej. Men man er op de tyske dåser der, for ellers så æd man mange penge.
Er det ikke slot?
Jo.
Så er det jo.
Det er rigtigt.
Prøv lige at komme herind.
Hvad skal du til derinde? Okay.
Prøv lige at hjælpe mig med, hvad der er på den her.
Hvad er på den der?
Er det muk, eller hvad fanden er det?
På den lille reb, snor.
Den her kæde.
Den er en keyhanger. Er det ikke?
Ja, det, jamen, jeg har ikke engang lyst til at røre ved den, så ulækker er den.
Det er noget hvidt stas, en art.
Prøv lige at blive ved med lys på.
Det er meget svært at sige, hvad det er. Det kunne større være muk. Men det kunne også være noget helt andet.
Jeg synes bare, det ligner muk.
Ja, men samtidig også kigger op i toppen. Det ligner heller ikke muk. Det er sådan for tørt til at være muk.
Det ligner bare sådan noget, når du har lavet Lebenstein større køleskade for
længe. Ja. Og så bare, han bare så alt for længe.
Ja, hvad siger toiletstatus?
Hvad er toiletstatus? Har vi toilet?
Ja, det er ikke smadret. Der er både en handicappet mand.
Ja, den der hjælpe sæde. Au.
Nå, Svend, hvis du lige prøver at lugte her.
Det lugter af røg. Der er i hvert fald en ryger, der bor her.
Ja.
Så man kan jeg sige.
Og jeg kan også fortælle, nu har jeg jo været her en gang. Der har fandme været nogen her siden.
Ja. Og hvis du går, indad, så går jeg ind og kigger over i laden, så lige kan få den del færdig først. Nej, der ude i laden.
Virkelig beskidt.
Chipposer.
Der er måske der madrest der hernede. Det er mugt.
Muggen? Fedt.
Og så her, der er en bovetdåse her.
Hvad har han fået sidst at spise?
Ja, det, han har ikke spist.
Han har ikke spist, den er lidt fyldt. Ja.
Så har vi stuen.
Tupperware-bøller. Rigtig mange Tupperware-bøller. Og så har jeg godt lige rød Aalborg. Og så børnefilm og smøger.
Ja, man kan godt lugte, at han har været glad ved smøger.
Bare lugt. Du kan også se den der kæmpe bunke af cigaretskod, der ligger midt på bordet.
Ja, det er det, jeg mener.
Og så også bare...
Men du kan også lugte, altså selvom hele lortet står åbent.
Ja, det er rigtigt, og det hænger stadigvæk ved.
Du prøv at se, det er jo helt nikotingul væk.
Ja. Så også bare... Doser.
Og også beskøjet i. Med endnu flere skøjet i.
Så kan jeg godt lide børnefilm til synderne.
Hvornår er den fra, den her?
Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, det kan se ud fra.
Det plejer at stå en dato på. Det er de ikke skrevet. Gulvet er bare slået sig massivt.
Ja.
Og så er det sådan lige her.
Ja. Den er så fast. Og en skyddør. Med glas.
Sidder nok en rotte derinde bag væggen.
Han sidder. Han er kvæst.
Du lytter til Talentlab Highlights, og her var det altså en kort bid fra podcasten Det Forladte Danmark. Det næste klip, som jeg har med til dig, det er så fra podcasten Økonomi i Øjenhøjde. Det er en podcast, som forsøger at skabe forståelse af de økonomiske mekanismer og værktøjer, som har betydning for vores liv. Det kan være, hvordan inflation påvirker priser, og det kan også være, hvordan boligmarkedet reguleres, eller en forklaring på, hvad cirkulær økonomi er. Og i dag, der har programmets vært Frederik Fjorbæk Bager besøg af det, han kalder lidt af en drømmegæst. Det er nemlig Emma Holten.
Det er en stor dag for økonomi i Øjenhøjde. Vi er nu oppe på tocifrede antal afsnit. 10 styks. Hvert afsnit giver fornyet energi, dog er dagens afsnit noget helt specielt. Jeg har fornøjelsen af at snakke med Emma Holten, en af vores tids helt store stemmer. Det var efter, jeg hørte hendes oplæg til et foredrag, at jeg blev inspireret til at lave en platform, hvor økonomi blev mere gennemskueligt. For det synes jeg netop, hun var vildt dygtig til. Så da jeg startede denne podcast, var hun den ene af to mennesker, jeg ønskede at have med. Den anden værende Søren Mau, som jeg havde fornøjelsen af at snakke kapitalisme med i afsnit 6. Så nu kan jeg nærmest ikke ønske mig mere for den her podcast. Det skulle da lige være at få udgivet 100 afsnit. Emma Holten vil gerne tage tingene op på den store klinge. Det er tydeligt. Hun har en mission om at formidle budskabet, at samfundets værdisætning af omsorgsarbejde er ugunstigt for kvinder. Kvinder mister både løn, opsparing og pension ved at varetage de funktioner, der har været typiske for kvinder, nemlig at tage sig af husligt arbejde, lave mad, passe børn og gå på barsel. Funktioner, som er essentielle for, at samfundet og et hjem fungerer, men som alligevel ikke bliver værdsat ordentligt rent økonomisk. Sagt på en anden måde, har det ikke en økonomisk gevinst, har det ikke en økonomisk værdi. Og det er netop problemet. Fordi vi ikke laver penge på børnepasning eller pleje af ældre, så har det med at blive nedprioriteret rent politisk. Her kan man fx tænke på sygeplejerskers krav om mere løn eller pædagogers behov for bedre normeringer i børnehaver. Som Emma også siger, så skal det have en økonomisk gevinst, før politikere gider at tage det seriøst. Og det er selvom vi snakker om funktioner, der udgør ryggraden af samfundet. Og covid-19-pandemien er det ikke længere tid siden, end at vi kan huske, hvor meget sygeplejersker betyder for vores velfærd. Noget, som overraskede mig ved samtalen, var de paralleller, der kan drages mellem feministisk økonomi og økologisk økonomi. Begge dele er økonomiske virkeligheder, der bidrager med uundværlige ressourcer, altså omsorgsarbejde og reproduktion ved feministisk økonomi, og råstoffer samt natur ved økologisk økonomi. Det er ressourcer, som ikke får sin rettidige anerkendelse inden for det økonomiske system, og som vi tager for givet altid er tilgængeligt for os. Vi skal ikke komme dertil, at vi først indser det, når skaden er sket. Og det er blandt andet derfor, jeg er så glad for det her afsnit. Det netop bare pensler ud, hvordan det forholder sig. Og man har virkelig meget at lære fra det. Det gjorde jeg i hvert fald. Og jeg håber, du har samme oplevelse med det. Velkommen til dig, Emma Holten. Vil du ikke starte med at introducere, hvordan du har beskæftiget dig med feministisk økonomi?
Jo, jeg har i mange år arbejdet med feministisk aktivisme. Der er måske mange, der tænker, Emma Holten, er det ikke hende der med digitale krænkelser og MeToo og sådan noget? Det er også rigtigt. Jeg har arbejdet med seksuelle overgreb på forskellige måder, men begyndt også at føle, at med den fantastiske vækst og interesse, der har været i feminismen i Danmark de sidste 5-10 år, at det var også på tide, at den feministiske samtale ligesom blev løftet endnu mere op. Og det tror jeg også, jeg selv følte på et tidspunkt, at nu følte jeg, at jeg havde snakket meget om mine egne personlige oplevelser og sådan noget. Og jeg blev også nysgerrig på, sådan, hvad sker der, når man tager feminismen op på den store klinge, på det geopolitiske, på alle de her ting. Og så tror jeg, at jeg ligesom også samtidig følte, at der var to sådan store, vigtige politiske bevægelser i min generation, som var til dels den her identitetspolitiske, som jeg selv er en del af, antiracisme, feminisme, LGBT-kampen, og så klimakampen på den anden side. Og jeg følte ligesom virkelig, at det var to sider. Altså, at vi ikke nødvendigvis altid forenede vores analyser og arbejdede sammen, og det synes jeg var super, super ærgerligt. Og mens jeg gik og tænkte over de to forskellige ting, så faldt jeg over en bog, der hed Patriarchy and Accumulation on a World Scale, af en tænker, der hedder Maria Mies, som er politisk-økonomisk historiker og feminist. Og det var ligesom min første introduktion til feministisk økonomi. Og feministisk økonomi, kommer vi jo ind på, gav mig ligesom en måde at tale om, hvilken rolle feminismen spiller, hvis man skal lave en global politisk analyse af patriarkatet og af dens påvirkning på hele den måde, vi har indrettet vores samfund på. Fordi jeg tror også, det gik op for mig, at hvis man gerne vil tale magtens sprog, så er man nødt til at kunne forstå økonomi, i hvert fald en lille bitte smule.
Og hvad er magtens sprog så for dig?
Det er penge.
Penge, ja.
Altså, penge i alle ordets forstande. Penge som kapital, penge som konkret kroner og øre, penge som investeringer, penge som uværdsatte ressourcer. Og forstå, fordi at det er sådan, når man argumenterer politisk i vores samfund, så er der enormt ofte sådan en, så er der altid penge som bagtæppe. Altså, du kan aldrig have en samtale om politik uden penge. Uden, hvordan skal det finansieres, hvem skal betale for det, hvordan skal vi opnå det. Og når man så kommer med en god idé, så siger folk, det lyder rigtig fedt, men det er der ikke råd til.
Ja, hvor skal pengene komme
fra? Og der tror jeg, det gik op for mig, at sådan, hvordan kunne man se feministisk på det? Fordi jeg tror, at ligesom rigtig mange andre, så troede jeg, at økonomien var en objektiv, neutral videnskab. Men da jeg begyndte at beskæftige mig med feminisme, så gik det op for mig, at rigtig mange ting, som jeg før havde troet var neutrale, ikke var neutrale. Og da jeg begyndte at beskæftige mig med feministisk økonomi, så begyndte jeg at forstå, at det samme gjorde sig gældende med økonomi.
Okay. Jamen, jeg vil gerne høre forskellen på feminisme og feministisk økonomi. Men skal vi ikke bare lige starte med, hvad er feministisk økonomi?
Jo, jeg tror næsten ikke, man kan snakke om feministisk økonomi, uden at sige, sådan, hvilken forbindelse der har til feminisme.
Du må gerne starte, hvor du har lyst.
Så jeg tænker sådan at sige, at det som feministisk økonomi tager fra feminismen bredt, det er, at feminisme interesserer sig grundlæggende for værdi. Det vil altså sige, hvorfor har nogle mennesker højere værdi og status i vores samfund end andre? Hvorfor tjener nogen mere? Hvorfor bliver nogen behandlet på anderledes måder end andre? Hvorfor er der nogen mennesker, man føler, man kan tillade sig at behandle på en måde, som man aldrig vil behandle andre osv.? Vi er enormt interesseret i, hvad er det for nogle samfundsstrukturer, samfundsmodeller, kulturer og normer, som gør, at nogen eller noget har større værdi end andre. Og der må man jo sige, at den videnskab og den sådan institution, som beskæftiger sig allermest med værdi næsten, det er jo økonomi.
Du lytter til Radio 4.
Det var en bid fra podcasten Økonomi i øjenhøjde, og det var samtidig også det allersidste, jeg havde med til dig her i Talentlab Highlights. Mit navn, det er Lene Grønborg Poulsen. Tak fordi du lyttede med.